Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton tha se Kosova dhe Serbia janë model që duhet ta inspirojë pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Bashkimi Evropian e ka mbiçmuar përparimin e Serbisë në dialogun me Kosovën. Shtëpia Bardhë thot se delegacioni i Shteteve të Bashkuara në Soçi të Rusisë paraqet shumë llojshmërinë amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, është shprehur se hapja negociatave me Serbinë është gjë e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendojmë se hapja këtyre negociatave për pranim nuk është vetëm mesazh i rëndësishëm për Serbinë, por është vërtet i rëndësishëm për gjithë rajonin, tha Ashton duke folur mbrëmë në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian në Strasburg dhe ka shtuar se po ashtu shpresoj se negociatat për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Kosovën do të përfundojnë gjatë vitit të ardhshëm. Më tutje ajo theksoi.
I think that both Kosovo and Serbia are a model that should inspire the rest of the Western Balkans.
Mendoj se Kosova dhe Serbia janë model që duhet ta inspirojë pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor për të marrë me problemet e jashtëzakonshme dhe të lëvizin përpara, tha Catherine Ashton. Shtëpia Bardhë thot se delegacioni i Shteteve të Bashkuara që po dërgohet në loret dimërore olimpike në Soçi të Rusisë paraqet shumë llojshmërinë e Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi Jay Carney tha se përbërja delegacionit nuk është mesazh për trajtimin e homoseksualve në Rusi. Në delegacion përfshihet ish ylli i tenisit amerikan femror Billie Jean King dhe një sportist tjetër që haptas deklarohet se i takon këtij komuniteti. Nga ana tjetër, në delegacion nuk do të jetë presidenti, zëvendës presidenti ose zonja e parë dhe kjo ndodh për të parën herë prej vitit 2000. Presidenti Vladimir Putin ka investuar shumë para dhe kohë për të paraqitur Soçin si rast pozitiv për Rusinë. Por e qeveria është kritikuar ndërkombëtarisht për të arriturat e dobta në fushën e të drejtave të njerëzit dhe për legjislacionin me të cilin ndalohet propaganda homoseksuale. Presidenti amerikan Barack Obama, sikur edhe presidentet e Francës dhe të Gjermanisë, nuk do të jenë në Soçi këtë vit. Në raportin e një grupi presidencial janë rekomanduar ndryshime në programet e vëzhgimit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në mesin e rekomandimeve kryesore, thuhet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë, e njohur me shkurtesën NSA, duhet të ndalë përgjimet e bisedave telefonike të shtetasve amerikan dhe se Gjykata e Inteligjencës për Vëzhgimin e Jashtëm duhet të miratojë kërkimet telefonike dhe ato në internet. Në raport rekomandohet që vëzhgimi liderëve të jashtëm të jetë i kufizuar. Nga ana tjetër, në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është miratuar rezoluta e propozuar nga Gjermania dhe Brazili, me të cilën kërkohet ndalja mbikëqyrjes intensive elektronike dhe shprehet shqetësim për dëmin që këto vëzhgime mund ta kenë në të drejtat e njerëzit. Në rezolutë nuk përmendet të ndonjë vend specifik, por ky dokument u miratua pasi ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, këtë vit ka publikuar detaje për programin e spionimit global të agjencisë, duke shkaktuar tëmerr ndërkombëtar. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë me të cilën kritikohet Irani për shkelje serioze të drejtave të njerëzit, përfshirë torturën dhe alarmon për shfrytëzimin e shpeshtë të dënimit me vdekje. Në rezolutë po ashtu mirëpritet përkushtimi për të drejtat e njerëzit nga presidenti i ri i Iranit Hasan Rohani, përfshirë eliminimin e diskriminimit kundër femrave dhe të pjesëtarëve të minoriteteve etnike. Por në rezolutë kritikohen dënimet jo humane, përfshirë rrahje me kamxhik dhe amputime dhe për shfrytëzimin e dënimit me vdekje kundër njerëzve nën moshën 18 vjeçare. Për këtë rezolutë votuan 86 vende, 36 ishin kundër, ndërsa 61 shtete abstenuan. Një delegat iranian tha se rezoluta nuk e reflekton situatën aktuale brenda Iranit dhe se do të jetë kundërproduktive. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Analistët Prishtinas, Ilir Deda dhe Fisnik Korenica, konsiderojnë se Bashkimi Evropian i ka mbiçmuar përparimet që Serbia i ka bërë në dialogun me Kosovën, duke i ofruar hapjen e negociatave për antarësim. Deri sa Ilir Deda thekson se Serbia po afrohet me BE-n, e Kosova nuk po afrohet as me Bruxelin, as me Mitrovicën e Veriut, Fisnik e Korenica mendon se Serbia nuk e ka zbatuar gjërat themelore nga marveshja 19 prillit, si që është heqja barikades mbi lumin Iber. Kronike Ziadin Gashit.
Në konkluzionet e Bashkimit Evropian për Serbinë thuhet se para hyrjes së saj në BE, ajo duhet të nënshkruajë një dokument obligues ligjor për rregullimin e raporteve me Prishtinën. Mirë po, një konkluzion i tillë nga analisti Ilir Deda konsiderohet si jo shumë i dobishëm, pasi që dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sipas tij, pritet që të ketë një marrëveshje të dytë të normalizimi brenda një afati më të shkurtër kohor sesa ajo që parashihet në konkluzionet e Brukselit.
Po afati kohor që ne ka miratuar Këshilli Evropian është shumë i vëmshëm për Kosovën, sepse Kosova nuk i ka edhe 8 vite apo 10 vite që të presë që ta nënshuaj marrëveshjen substanciale për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ajo marrëveshje duhet nënshkruhet sa më shpejt, që t'i hapë dyrë kyçjes në OKB dhe gjitha organizata ndërkombëtare e shtetit Kosovës dhe fitimit legitimitetit plot ndërkombëtar.
Ndërkohë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se Brukseli është ngutur me përshpejtimin e rrugës së Serbisë për integrim në Bashkimin Evropian. Serbia sipas tij nuk ka zbatuar obligimet e marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Por bën një hap ngushtëm të Këshillit të Bashkimit Evropian, meqë jo thjesht në kuptim të substancës, por as në kuptimin simbolik, Serbia nuk ka zbatuar detyrimet themelore që dalin nga marrëveshja 19 prillit, përfshirë këtu edhe heqjen e barrikadës mbi lumin Iber. Serbia ende qëndron larg zbatimit të detyrimeve themelore që ka ndaj Kosovës.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka qenë vendimtar për konkluzionet e arritura në Bruksel. Sipas analistit Ilir Deda, dialogu që Bashkimi Evropian ka ndërmjetësuar në krijimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, megjithatë i ka shkuar në dobi vetëm palës serbe. Përmes këtij procesi, ai vlerëson se Serbia arriti të ruajë ndikimin e vet në veri të Kosovës dhe të afrohet me procesin integrues në Bashkimin Evropian, përderisa Kosova vazhdon me status quo dhe veriun e trazuar.
Atë çka ka bërë BE-ja e ka shtyr status quo në Kosovës për dekadën e ardhshme, nuk ja ka vënë rrugën e qartë të integrimit evropian Kosovës. Po normalisht atë që ka kemi thonë gjithë ne është që në përmjet këti dialogu me Kosovën, Serbia po afrohet me BE-n, e Kosova asë nuk po afrohet me Brukselin e asë me Mitrovicën e vetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Radha jerdhi pas jurës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kronikën e transmetuar, analistët të thanë se Bashkimi Evropian i ka mbiçmuar për parimet që i ka bërë Serbia në dialog me Kosovën, duke ofruar hapje të negociatave për pranim. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, vlerësimet e analistëve i përcjellë sot edhe përditshmi Azëri, e cila ka vënë pas se sipas tyre bisedimet në Bruksel kanë qenë të koordinuara për të përmbushur agjendën e Beogradit në rrugën drejt Bashkimit Evropian për jo edhe të Prishtinës. Kjo sipas tyre u pa pasi Serbia u shpërblye me nisjen e negociatave për antarësim, e cila ja pa hajrin pikrisht dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa pala kosovare, siç nënvizon gazeta, mbeti me gishtën gojë. Megjithatë, Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku nuk pajtohet me këto vlerësime, duke thënë për të përditshmën zëri se gjatë procesit të bisedimeve me Serbinë, Kosova i ka shërbyer vetes në procesin e integrimeve evropiane. Qitaku po ashtu është shprehur për të përditshmën zëri se marrëveshja për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë ka prodhuar një momentum të ri politik brenda vendeve të Bashkimit Evropian për të dyja shtetet. Fatmir.
Mësuam se ka dhe shkrime për deklaratën e presidentes Jahjaga për rrugën e Kosovës në integrimet evropiane. Çka është karakteristike për këtë shkrim, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se nuk mjaftojnë dokumentet voluminoze si që strategjia kombëtare për integrimet evropiane, nëse gjykatat dhe prokurorit nuk reformohen, profesionalizohen dhe ndahen një herë mirë nga politika apo klanet kriminale që imbajnë pengë. Përveç reformave në drejtësi, gazeta thekson se nuk ka alternativë tjetër për ta përshpejtuar rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Sipas të përditshmes, Kosova sot është e pamjaftueshme për drejtuesit e institucioneve që të krenohen me disa ligje dhe rregullore, shpesh të përkthyera keq nga anglishtja sepse ndryshimet në sistemin gjyqësor dhe prokurorial po ecin me hapa breshke, ndërsa nevojitet një dinamike fuqishme për të parë ndryshimet serioze. Përndryshe, gazeta vlerëson se janë qesharake deklarimet e përgjegjësve në të tri pushtetet, siç është rasti edhe me deklaratën e presidentes Yahya Aga, se korniza ligjore e Kosovës në fushën e drejtësisë është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe bile më e avancuar se sa ajo e vendeve të rajonit. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme koaditore, shkurtas i veçojmë pra skandalin e regjistrimit dhe shitjes së notave në Universitetin e Prishtinës në titullin mesazhe telefonike lidhin drejtuesit e këtij universiteti me krimin. Gazeta sekson se prodekanja e Fakultetit të Mjekësisë Hajrie Hundozi Hysenaj, ish rektori Muj Rugova dhe ish dekani Fakultetit Filozofik Selim Daci përmenden nga grupit dyshuarve gjatë komunikimeve për regjistrimet paligjshme të studentëve. Hunduzi Hysenaj përmendet se është duke pritur parat për regjistrimin e një studenteje. Kësisoj, si shtekson gazeta, mesazhet nxjerrin në dritë një faqe tjetër të universitetit, atë kriminale. E kontaktuar nga koha ditore, Hajrie Hundozi Hysenaj, e cila ka qenë prodekane për çështje mësimore në Fakultetin e Mjekësisë, përndryshe bashkëshortja e ish-dekanit Fakultetit të Mjekësisë Qazim Hysenaj, ka mohuar lidhjet me këta persona. Përmbajtjen e mesazhit ajo e ka interpretuar si përpjekje për ta njollosur atë. Edhe profesori Selim Dasi ka thënë për të përditshmen koaditore se nuk e di se për çfarë konteksti është përmendur emri i tij dhe vajza e tij. Ai ka thënë se e njeh Arjan Janovën si udhëheqsin një organizate studentore, por jo edhe Esat Belajin.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, këtë vit shpeshherë ka parë vetveten në qendër të vëmendjes. Analistët konsiderojnë se Brukseli në periudhën e luftës me krizën financiare dhe krizën nga pranvera arabe, zonja Ashton dhe politika jashtme e BE-s kanë bërë hapa të mëdhenj. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Suzi Denison është analiste politike në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Në vitin 2013 mendoj se kemi parë një lloj ndryshe të vitit, jo vetëm për Ashtonin, por edhe për politikën e jashtme evropiane. Sukseset e veçanta të negociatave Kosovë-Serbi, të cilat kanë kulmuar në muajin prill dhe marrëveshja me Iranin në muajin nëntor, paraqesin zona ku BE-ja ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm strategjik, thot Denison. Në muajin prill, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa në nëntor, Ashton ka qenë në qendër të bisedimeve të cilat kanë prodhuar një marrëveshje të rëndësishme, edhe pse afat shkurtër, për programin bërthamor të Iranit. Andrea Frontini është analist politik në qendrën për politika evropiane në Bruxelles.
We should acknowledge that Baroness Ashton.
Duhet të pranojmë se Baronesha Ashton ka pasur sukses në krijimin e shërbimit të aksionit të jashtëm evropian për një kohë mjaft të shkurtër, me burime relativisht të pakta si financiare ashtu edhe nga pikpamja njerëzore, thot Frontini. Përveç kësaj, personaliteti dhe stili i Ashtonit kanë luajtur po ashtu rol. Analistja Denison thot se edhe marrëveshja Kosovë-Serbi edhe bisedimet për Iranin kanë qenë rezultati viteve të planifikimit dhe durimit strategjik. Megjithatë, politika e jashtme BE-s mbetet sfidë. Sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger ka thënë një herë: "Kë e thërisni kur doni të flisni me Evropën." Çështja e konkurimit dhe agendave të kundërta në mesin e vendeve anëtare të BE-s mbetet vendimtare dhe mund të dëmtojë efektivitetin e BE-s, thot Denison. Siria është një zonë ku në gjysmën e dytë të këtij viti roli i Evropës është më njanuar tërsisht dhe aktorët e vërtet që kanë ndikim atje janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, thot Denison. Por sidoqoftë, jeta analistët thonë se Ashton ka shfrytëzuar të gjitha mjetet që ka pasur në dispozicion për të kapërcyer vështirësitë e tilla si efektet e krizës ekonomike globale dhe ndarjet e qëndrueshme brenda Bashkimit Evropian.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.